Pirátům vadí bezpečnostní rámy a kontroly na Pražském hradě. V rámci druhého čtení rozpočtu proto navrhnou snížit hradu rozpočet o symbolickou částku 1 022 000 korun. Co přesně se jim na tom nelíbí? Není to jen laciný sněmovní populismus? A proč tolik stály o ustavení vyšetřovací komise pro privatizaci OKD?
20 minut radiožurnálu.
20 minut radiožurnálu.
Mým dnešním hostem je Mikuláš Ferjenčík, poslanec České pirátské strany a také místopředseda rozpočtového výboru sněmovního. Dobrý den, vítám vás.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Dnes byla jmenována jednobarevná vláda Andreje Babiše, která zatím nemá vyjednanou ve sněmovně podporu. Stojíte si za tím, jak jste vy jako pirátská strana vyjednávali o sestavení vlády? Jak jste k tomu přistoupili?
Stojíme, tak my plníme to, co jsme slíbili ještě před volbami. Řekli jsme, že vládu Andreje Babiše nepodpoříme a to ani nepřímo, že bychom odešli ze sálu. Slíbili jsme to před volbami, pro nás to, že Andrej Babiš je teďka, no, že policie žádá o jeho vydání, je prostě velký problém. Stejně tak i naši členové, i naši voliči prostě nechtějí, aby Piráti šli do té vlády, kde by mělo ANO dominantní roli, nebo ji podporovali. My jsme uvedli nějaké konkrétní důvody, co nám vadí. My prostě nevěříme, že to pan Babiš s Českou republikou myslí dobře. My si myslíme, že on spíš sleduje své soukromé zájmy a máme s ním konkrétní zkušenosti, kdy ANO v Praze místo digitalizace dělá úplně nesmyslné projekty v oblasti Smart Cities, když my jsme se snažili vyšetřit Opencard, tak ANO to nechalo promlčet, že ta zkušenost z minulosti není dobrá a proto mu moc nevěříme, že ta vláda bude dobrá.
Vraťme se ale přece jenom z úrovně pražského magistrátu, kde vy jste zastupitelem, na tu vládní úroveň. Jak se díváte na kritiku, která také zaznívá, že demokratické strany nahnaly svým přístupem k povolebním jednáním Andreje Babiše do určité formy spolupráce s extremistickými stranami? A teď myslím komunistickou stranu a hnutí SPD Tomia Okamury.
Já si myslím, že je to přesně obráceně. Ve skutečnosti my jsme velmi vstřícně hned po volbách řekli, že chceme vlastně co nejhladší zprovoznění té sněmovny, že nebudeme dělat obstrukce, že podpoříme i například kandidáta ANO na předsedu sněmovny. A ANO přesto, že my jsme byli otevřeni těm jednáním o tom zprovoznění té sněmovny, tak stejně raději vlastně udělalo nějaký pakt s KSČM a SPD, a ten zbytek těch stran ve sněmovně víceméně vyšachovalo a to uspořádání povolební si nadiktovalo spolu s nimi, jak jim to vyhovovalo.
A nebyla to tedy chyba z vaší strany, že jste k těm jednáním přistoupili tak vstřícně, když jste nevěděli, jak bude hnutí ANO v těch dalších jednáních postupovat?
Tak mně přijde zvláštní, že nejdřív mi položíte otázku, jestli jsme nebyli příliš tvrdí vůči ANO a další otázka, jestli není naše chyba, že jsme byli příliš vstřícní.
Na vaše odpovědi tak, jak vy mi na to odpovídáte.
Rozumím, ale já si myslím, že my jsme prostě prezentovali ten náš postoj, že si myslíme, že sněmovna má začít fungovat a že není důvod si tam nějak házet klacky pod nohy navzájem. Snažili jsme se respektovat ten poměrný systém a nějakým konsenzuálním způsobem postupovat. A pan Babiš se prostě rozhodl, že pan Okamura a Filip jsou mu asi, že s nimi je jednodušší dohoda, tak to upekl s nima. Dal komunistům o jednoho předsedu výboru navíc, než měli mít podle toho poměrného systému. Asi ho chtěl potrestat hnutí STAN za to, že s ním nechtěli dost spolupracovat, tak jim sebral tenhle výbor. No, takže prostě takhle on postupuje a myslíme si, že bude postupovat velmi podobně i ve zbytku toho volebního období. Tak asi nebyl důvod mu to nějak usnadňovat, ale myslím si, že ten náš postup měl nějakou logiku, opíral se o to, co jsme říkali před volbami a stejně budeme pokračovat i dál.
Já se totiž přiznám, že té logice vašeho postupu ne vždy úplně rozumím. Vy jste na jednu stranu k Andreji Babišovi velmi kritičtí, varujete před tím, co by mohla všechno přinést jeho vláda. Ale na druhou stranu s hnutím ANO v řadě kroků spolupracujete. A ať už se jedná o zvolení předsedy poslanecké sněmovny, nebo vůbec dohodu na ustavování funkcí v poslanecké sněmovně, nebo i výroky, které se objevily z vaší strany, že si umíte představit, že by pirátská strana měla některé náměstky ve vládě Andreje Babiše. To pro mě je velmi nečitelné jednání, kterému přesně nerozumím.
Tak my jsme dlouhodobě kritizovali Andreje Babiše a současně jsme i k tomu dodávali, že nejsme součástí té národní fronty proti Andreji Babišovi, jak my říkáme třeba to, jak působí ty strany v uvozovkách demokratického bloku. A my jsme nějaká samostatná politická síla, která zastupuje svoje voliče a cítíme tu odpovědnost, že ty věci, se kterými jsme šli do voleb, ať už zprůhlednění ČEZu, nebo zrušení podpory biopaliv, nebo vyšetření OKD, tak jsou věci, které naši voliči chtějí, aby jsme realizovali, a my děláme ve sněmovně všechno pro to, abychom je mohli realizovat. A to, jestli to bude s panem Babišem v nějaké konkrétní věci nebo s demokratickým blokem, pro nás není rozhodující, pro nás je důležité, aby jsme to prosadili a současně, aby jsme nějak nepřekročili hranice svého svědomí v tom, kam až my jsme museli zajít v tom vyjednávání té podpory. A to se snažíme dodržovat, myslím, že to děláme konzistentně a myslím, že celkem konzistentně jsme někde mezi tím demokratickým blokem a hnutím ANO. A to je naše pozice, nám to celkem vyhovuje, jenom nás mrzí, že pan Babiš radši si vybral ty extrémisty i ve věcech, kde nemusel.
A jaký bude váš další konzistentní postup? Ať už jde tedy, řekl jste, že trváte na tom, že vládě Andreje Babiše nedáte důvěru, ani neumožníte její vznik, ale pokud jde třeba o přístup k nějakým konkrétním návrhům, které by vláda Andreje Babiše předkládala do sněmovny.
Přesně tak, přesně tak. My prostě se budeme koukat na ty zákony, co ta vláda bude předkládat, a ve chvíli, kdy s nimi budeme programově souhlasit, tak je samozřejmě podpoříme.
Co by podle vás vláda Andreje Babiše má dělat do té doby, než získá důvěru poslanecké sněmovny? A co pak poté, pokud by ji nezískala, protože zatím ji vyjednanou nemá? Jaké by měly být mantinely práce vlády bez důvěry?
Tak my si především myslíme, že by měla být velmi obezřetná v těch personálních změnách. Že třeba příklad, že nejvyšší státní zástupce, člověk, kterého by rozhodně neměla měnit vláda bez důvěry. Těch pozic je samozřejmě celá řada. A myslíme si, že v tomto by ta vláda by měla být až do toho hlasování o důvěře velice zdrženlivá. V případě, že důvěru dostane, tak samozřejmě bude vládnout jako jakákoliv jiná vláda. Pokud důvěru nedostane, tak by podle mě měla být ještě zdrženlivější. No a měla by skutečně se soustředit jen na to základní provoz státu a pan Babiš by měl skutečně podniknout potom reálné kroky, aby sestavil vládu s důvěrou. Zatím to vypadá, že se v tom prvním kole moc nesnažil, takže tu důvěru zřejmě nedostane. Uvidíme, jak přistoupí k tomu druhému pokusu, pokud na něj skutečně dojde.
Jak se mimochodem myslíte, podle vás ovlivní zásadně prezidentské volby to, že těsně před konáním prvního kola prezidentských voleb by mělo proběhnout hlasování o důvěře vládě Andreje Babiše, tedy že ta agenda bude do velké míry daná nejenom prezidentskými volbami, ale jednáním o vládě?
Tak prezidentské volby to určitě ovlivní výrazně, že je velké téma médií a o čem se budou lidi bavit, bude prostě dané tím, a postoj prezidenta samozřejmě bude hrát roli v rozhodování voličů.
Komu to podle vás prospívá mimochodem z těch kandidátů, kteří jsou ve hře?
Já se přiznám, že nevím. Já nevidím do hlav lidem a nechám to na nich. Ostatně myslím, že správně v prezidentské volbě jsou ty kandidáti povětšinou nominovaní na základě petice lidí, respektive většina těch relevantních kandidátů má tuhle podporu od lidí, a my jako Piráti uděláme si anketu mezi členy, koho oni chtějí podpořit, a tu zveřejníme a nebudeme do toho zasahovat asi nějak intenzivněji.
Říká můj dnešní host, poslanec Pirátské strany Mikuláš Ferjenčík. Proč jste se tak vehementně pustili do ustavování vyšetřovací komise k OKD? Je to hlavní problém dneška, který jste si řekli, že začnete řešit?
Tak my jsme šli do těch, třeba celou kampaň nás provázel náš pirátský volební autobus, kde jsme zobrazili některé z těch kauz, které považujeme za důležité. A ve chvíli, kdy prostě se ustavila nějak sněmovna a byla tam většina pro vyšetření této kauzy, tak jsme si řekli, že přece dává smysl se o to pokusit. V té věci šlo o spoustu miliard. Týká se to jednoho významného regionu, stovky tisíc lidí to zasáhlo, takže my jsme prostě jenom chtěli splnit to, co jsme slibovali lidem, že ty kauzy budeme vyšetřovat a budeme je řešit i ve sněmovně. A tak jsme se obrátili na všechny kluby, jestli to podpoří. Získali jsme podpisy napříč politickým spektrem od pana Ferryho z TOP 09 až pod pana Filipa z KSČM. A poslanci to 153 hlasy odhlasovali a tu komisi ustavili. My si myslíme, že ta kauza je prostě tak důležitá, že stojí za to ji vyšetřovat z té sněmovní úrovně.
Váš místopředseda Jakub Michálek na tiskové konferenci řekl, a teď budu citovat, vláda Bohuslava Sobotky je v demisi, takže poslední zábrany, které bránily tomu, aby se ta kauza vyšetřila, padly. To zní jako velmi vážné obvinění.
Tak prostě pan Sobotka donesl ten prodej toho menšinového balíku akcí OKD na vládu, byl to on, kdo to předkládal. Samozřejmě, že jeho vláda asi například nebude občanské právně řešit podíl pana Sobotky na té škodě.
Máte nějaké důkazy pro to, že vláda Bohuslava Sobotky nějakým způsobem bránila tomu vyšetřování, tak jak vyznívá ze slov pana Michálka?
Pozor, já vůbec nemluvím o vyšetřování, mluvím o tom, že škody...
Ale pan Michálek mluvil o vyšetřování.
Jasně, o vyšetřovací komisi.
On mluvil o vyšetřování té kauzy.
No, tak... Je logické, že sněmovna, ve které měla dominantní úlohu sociální demokracie, asi nebude aktivně vyšetřovat svého premiéra. Takže to si myslím, že to je to, o čem mluvil pan Michálek. Chtěl upozornit na ten střet zájmu, co v této věci Bohuslav Sobotka má, kde prostě on je odpovědná osoba a současně zastupuje stát ve věci vymáhání té škody.
Proč si myslíte, že to je logické? V té sněmovně bylo také hnutí ANO, které Bohuslava Sobotku velmi ostře kritizovalo za angažmá v kauze OKD. Takže ta většina mohla být úplně jiná.
No, ale nezapomeňte na to, že ODS a TOP 09 dostali poměrně významný dar od Zdeňka Bakaly, který je s tou kauzou velice úzce spojený. Takže
to je podle vás indicie, protože by bránili vyšetřování?
Tak. Pan Kalousek byl jediný poslanec, co hlasoval proti a z této strany sněmovny byla řada těch zdržení se. Takže prostě v té minulé sněmovně rozhodně byla menší vůle vyšetřovat OKD než té stávající.
A jaký si mimochodem představujete výstup z té vyšetřovací komise?
Především lidé z té Severní Moravy mají právo dovědět se, co se skutečně stalo. Takže
vyšetřování.
Zmapovat tu kauzu a ukázat, jak k tomu došlo, že stát přišel o tento významný podnik bez toho, aby za něj dostal adekvátně zaplaceno, že lidé, kteří měli mít předkupní právo na byty a měli si je koupit, takže dodnes nemají a místo toho platí nájem, který zdá se vynesl té soukromé společnosti víc peněz než ty doly samotné. Takže zmapovat, co se stalo, a případně připravit například trestní oznámení pro policii, pokud se ukážou nějaká pochybení, a pak i v té občanskoprávní rovině vymáhat škodu po těch zodpovědných osobách na straně státu. Když někdo zanedbal své povinnosti, tak by to měl se na tom podílet, na té škodě.
Mimochodem, ten případ je v tuto chvíli před soudem. Je podle vás šťastné? Nebo nemůže tato vyšetřovací komise být vnímána jako určitým způsobem zásah zákonodárné moci do toho probíhajícího řízení?
Tak my jsme se o tom podrobně bavili na plénu sněmovny a Jakub Michálek správně uvedl, že soud nemůže přidat další osoby, o kterých by rozhodoval. Že to je otázka státního zastupitelství a policie a právě i například té vyšetřovací komise, aby řekli, jestli skutečně před tím soudem jsou všechny zodpovědné osoby, anebo jestli se na některé, řekněme, nedostalo. A my si myslíme, že ten stav v České republice, kdy většinou jsou potrestány jenom malé ryby, nějaký řadoví úředníci nebo lidé, kteří dostali politické zadání, že mají něco udělat, udělali to, protože se báli o místo a pak skončí u soudu a ti, co jim to nařídili, tak nikdy za nic nezodpovídají, je špatně a to je jeden z důvodů, proč jsme prosadili zřízení této vyšetřovací komise.
Hostem 20 minut Radiožurnálu zůstává poslanec Pirátské strany Mikuláš Ferjenčík. Vy jste místopředseda rozpočtového výboru, jak už jsem avizovala i v úvodu. Jak budou Piráti o státním rozpočtu v závěrečném hlasování hlasovat? Platí váš postoj z prvního čtení, kdy jste se zdrželi?
S vysokou pravděpodobností se zdržíme i v tom třetím čtení. Tam samozřejmě záleží na tom, jaké projdou pozměňovací návrhy. My jich také několik předložíme, ale ten rozpočet připravila vláda. My nejsme na té obecné úrovni spokojeni s tím deficitem 50 miliard ve chvíli, kdy je obrovský růst ekonomiky a bohužel to nejsou investice, kam jde ten deficit, jde to většinou do provozu. Samozřejmě vítáme i ten nárůst platů třeba učitelů, ale myslíme si, že jsou tam i nějaké oblasti, kde bylo na místě šetřit a vláda prostě plošně přidala v rámci nějakého politického rozhodnutí, nějaké politické dohody té staré koalice. Ta stará koalice má většinu ve sněmovně, prosadí si, co bude chtít, tak si myslíme, že mají nést i plnou odpovědnost za ten rozpočet, který připravili. Ten rozpočet se normálně zpracovává ve sněmovně 3 měsíce, se zpracovává 3 týdny, takže skutečně není moc velký prostor ho nějak razantně měnit.
Vy jste také s některými pozměňovacími návrhy přišli. Jeden z nich je návrh na snížení rozpočtu kapitoly Pražského hradu, a to o symbolickou částku, která by měla odpovídat nákladům na bezpečnostní kontroly při vstupu do areálu Pražského hradu. Je to pro vás zásadní návrh, nebo tak zásadní není?
Tak tam šlo o to, že rozpočtový výbor je příslušný výbor, který projednává rozpočet Pražského hradu. A já už jako pražský zastupitel jsem vnímal velmi silně problémy, co ty kontroly působují, jak cestovním kancelářím, turistům, ale i lidem, co třeba přes hrad chodí do práce a každý den tam musí 10 minut stát ve frontě. Mně to přijde nepraktická i třeba, jak potvrdil pan expert Zdeněk Kalvach, bezpečnostní expert z Soft Targets Protection Institute, tak říkal právě, že ty kontroly úplně míjejí ten svůj cíl, že vlastně nechrání před těmi riziky, které reálně na tom hradě jsou. To je prostě nějaké PR pana prezidenta, že bojuje za nějakou bezpečnost, ale ve skutečnosti se to tak neděje. Ano, a na to jsme chtěli upozornit.
Ale není vaše PR to, že vy předkládáte tento návrh? Není to spíš takový sněmovní populismus? Protože zaznělo, a teď tuším, že jste to řekl vy sám, prezident si pak stejně udělá, co bude chtít, ale když sněmovna řekne, že ty peníze by neměly být vynaloženy, nebo o tohle snížíme rozpočet, tak tím alespoň vyjádříme svůj názor. Ale řekl jste, že prezident si stejně udělá, co bude chtít.
Tak samozřejmě to je nějaká symbolická věc, je to 1 000 000 korun v rámci toho státního rozpočtu, jsou to drobné, to je jasné. Na druhou stranu, to, jakým způsobem se u nás obecně přistupuje k těm bezpečnostním opatření, a tam jde o daleko vyšší částky, kdy se v rámci nějaké snahy vypadat dobře před veřejností, že se utrácejí peníze za bezpečnost, dělají věci, které k bezpečnosti vůbec nepřispívají. To je vážný problém. A tohle byl poměrně jednoduchý způsob, jak na tenhle problém upozornit. A tahle debata je, myslím, zcela na místě. Rozpočet ministerstva vnitra narůstá raketovým tempem, rozpočet ministerstva obrany narůstá raketovým tempem. A je podle mě velice důležité hlídat účelnost těchto investic a vůbec to, jestli ten rozsah těch investic, jestli je správný, jestli by třeba nebylo lepší dát to do vzdělávání třeba v té oblasti kyberbezpečnosti, jestli by to nebylo lépe utracené peníze než zátarasy na hradě. A myslím si, že tato debata je důležitá a proto my jsme to téma zvedli. Tam nejde o 1 000 000 na hradě, jde o obrovský balík peněz v řadu miliard, který se utrácí za bezpečnostní opatření a některé z nich smysl samozřejmě dávají. Ta teroristická hrozba je problém a je potřeba s tím bojovat, ale řada z nich smysl nedává a my se bojíme, že se tady vyhodí peníze do koše.
Pokud tento návrh byl tedy spíše, řekněme, symbolickým a měl posloužit k tomu, aby se zvedlo do veřejného prostoru určité téma, tak který návrh změny rozpočtu je pro vás ten klíčový a mohl by zvrátit postoj pirátské strany ke státnímu rozpočtu jako takovému?
Tak pro nás jsou zásadní dvě témata. Jedno je oprava chyby vlády v oblasti platů sociálních pracovníků, kde vláda zvedla tarify těm pracujícím v sociálních službách, kde jsou dneska velice nízké platy v srovnání s jinými profesemi a následně na to v rozpočtu nevyhradila peníze. Přijde úplně skandální, že to vláda dopustila, teda že předložila rozpočet, kde chybí 3,4 miliardy jenom na pokrytí platů lidí, kteří už jako pracují v té oblasti. A tady si myslíme, že je potřeba to opravit. Myslím si, že je na tom shoda napříč spektrem v poslanecké sněmovně.
Pokud by toto prošlo, tak jste připraveni rozpočet podpořit?
Já bych to nerad takhle spojoval. Rozhodně to bude hrát v roli v tom našem finálním rozhodnutí, ale těch pozměňovacích návrhů budou desítky. Ale my se teďka snažíme najít nějaký konsenzus ve sněmovně, aby se tenhle problém vyřešil. Ono spíš hrozí, že jestli tenhle návrh neprojde, tak rozpočet nepodpoří třeba sociální demokracie, která tu podporu sice avizovala, ale tahle chyba jim taky vadí. Takže my teďka se snažíme komunikovat s ministerstvem financí, aby připravilo návrh, který jiným rezortům neskomplikuje život a co největší podíl z této částky, co v těch platech sociálních pracovníků chybí, se pokusí najít. A tento kompromis se pokusíme podpořit.
Takových bylo dnešních 20 minut Radiožurnálu s poslancem Pirátské strany Mikulášem Ferjenčíkem. Děkuji vám za návštěvu v našem studiu.
Děkuji za pozvání.
A od mikrofonu se loučí Marie Bastlová.